Ini ada tafaraka indah juga itu menjadi onira di domboskom ni jauh marah ni jauh falta faraka mcikari itu indah. Bulan syafid ni menjadi onira di dombosko ya radala namnai am ni jauh tona jauh urai rai. Anarat juga itu fantaranti urai rai. Ifan misatikia isakir nandu ba tungatikia urumbana setizai nu atau juga tanzuna wanat ni fiaran tak jauh argan buatin ni fantarat juga we ba van zany koa tsy mitiketsy van tsika rehetra rehetra fa faniriny zany a mba tonga tsika tsaratsara sy apetimety kokoa ny fiainatsika amin'ny fiainatsika andavanandro ary tsy ho antsika rery any fa hozaraintsika ao anatin'ny fiarahamonina zay misy atsika amin'ny ankapobeny toy ny mazatra atsika mizara telo ny fandaharantsika tapany voalohany roapolo minitra voalohany a anarahantsika ny famela belarakevitra zay atao ny ray aman-dreny mpanabe general Désiré Philippe Ramakavelo ny tapafaroa roapolo minitra faharoa kosa dia andraisana ny SMS avy any aminareo ary ny tapany fahatelo zany hoe ny roapolo minitra fahatelo a dia andraisana ny antso avy any aminareo satria fifanakalozakevitra no taontsika eto a noho izany mila mifandraintsika amin'ny alalan'ny SMS sy ny antso amin'ny alalan'ny telefonina bruno ny lafany teknika araka ny voalaza teo ny mpanabe no miaraka amintsika no famela belarakevitra mba hovanina tompoko
mba hovanina andriamatovolavia mba hovanina andriamato bruno mba hovanintsika rehetra manaraka ny fandaharana tompoko
ia andaontsika anao tsy akely zay nataontsika tamin'ny volana avrily faravolana avrily satria ity ny fandaharana voalohany amin'ity volana mety
marina loatra zany io moa efa mahazatra antsika ny manao tsy ahy andriamatovolavian tena zava-dehibe mihitsy ary ty fandaharantsika ity an de tena hoe azo lazaina hoe nisany mahalina ny olona tsy midika koa zany hoe tsy mahalina ny olona ny fandarana hafa fa anisany ho a mahalina ny olona ary tena hoe matsapa ny olona fa misy fanabiazana tokoa atao anatiny ty fandarana ity ka raha vao miteny an'izany fanabiazana zany tsika ndre matovolavia moa de efa mazava ho azy fa tsy maty mihitsy ny fanakalozakevitra ary ny hevitry ny maro mahatakadavitra hoe ny obolandrajatsika ary zay indrindra ny tena hoe amin'izay fomba fijery hoe fanabiazana zay a no tena anisany tena hoe anaovantsika fanakalozakevitra ary angavitsika mihitsy ny olona mba ilaza ny heviny satria fanomezantanana izy ty ary tantsoroka ifanaovana zay ny tena mazava-dehibe tamin'ny farany teo tsika andre matovolavian de natsidika kely teto ihany any momba n'le hoe tsy nambola ny alahamady na ny taombovao malagasy de nisy olona tany amin'ny tambazotra tseratsera nanao fanamariana zany nanao fanamariana izy tsy de mitovy hevi loa tsy mitovy hevitra ary zay indrindra ny mahatonga hoe zay nge ny mahafanabiazana ny fanabiazany hevitra tsy mitovy akory tsy hananana fahavalo a fa samy laza ny heviny fotsiny a ho fanazavatsaina ary ilaina foana ho a le mifanakalo hevitra ary tena azo lazaina mihitsy hoe zony tanteraka ny maneo hevitra ary tsara rehefa misy fanehokevitra natranga eo anivon'ny ankonana vo teo vo maly zangambany ratsy jeso andre matovolaviana ny hoe andro ratsatany momban'ny seratsera momban'ny
fanaovany
fahalalan'ny asa fanao gazety iny moa ny zavatra anisany zavatra hoe FDP tena misongadina de hoe tena ilaina mihitsy ny afantaran'ny olona ny zava-misy ary fanakalozana hevitra tsy edena hevitra mihitsy a fa tsy midika mihitsy hoe raha vao tsy mitovy hevitra a de lasa mpifahavalo fotsiny zao ary rariny sady etiny ary tsy tokony ho adinin'ny olona mihitsy ny indrindra ny fitondrana tsy tokony anadiny fa fa efa nafahaevatra quatrième pouvoirny fitenenana amin'ny fanaovangazety a rehefa any amin'ny fanaovangazety any ny voatohitohina na misy tsy mety a sahirakerana ihany mpitondra ny zavatray ary am'izao fotoany zao indrindraindrindra nde matovolaviana tena andro ny serasera noho ny siny ny teknôlôjia avolenta de rehefa tsara fa raha mba manara baovao tenao a mikasika an'io ady any eropa io any ukraine io tena hitanao mihitsy hoe tena io no atao hoe guerre de communication tena hoe samy milazany filazany ary io guerre de communication io a misehitra maramila tena zavatra tena zava-dehibe mihitsy satria tena ilaina zy satria atao zay ataotsika hoe akivyny fahavalo amin'ny famoahana vaovao mady vaovao tsomarina foronina fotsiny zao ara fa tena zavatra fanao zany zany Antenne tonue amin'ny ava fiteny vahiny teny frantsay atao ny gesticulation. Tena tsy maintsy atao mihitsy zavatra hoe akivy ny andaniny, ary ohatrany hoe anomezana hery ny ankilany. Zay zavatra hoe hitantsika amin'izany ny toerana misy an'izany ataontsika hoe seratsera. Ary tsika moa rehefa manao nyity fandarana ity dia tafiditra ao anatiny hoe seratsera mihitsiny a, ary zay mihitsyny tena hoe mazava-dehibe an'le hoe fifianakalotrakevitra. Ka raha miteny an'io le vozy aho hoe naneo ny hevi nisy olana ny hevitra tany amin'ny tambazotra teratsera aho a mikasika an'le hoe tombavao malagasy dia hoe oka ho fantatsika fa mifamerana ny tondronandro ny na ohatra hoe ataoko hoe tondronandro hoe tombavao ty na paky ty na noely ty dia andro ny fanarahana tsy piko tsara andro ny fanarahana fotsiny a avy amaronisa ny manaraka azy zany hoe tombavao zany. Ka raha raisitsika ny atao hoe tombavao andre matofolavy a mba tiako asiana fitenena kely mantsy le izy dia miankina amin'ny fotoana anodidina ny tany masoandro, amin'ny fotoana anodidina ny tany ny masoandro. Io fotoana anodidina ny tany masoandro io a dia misy 5 sy 300 andro sy 6 ora. Zay zany a mahodidina ny masoandro ny tany a ao anatin'ny 5 sy 300 andro sy 6 ora.
Tavaverina ny toerana ny
rany dia zay vao miova ny taona, zay vao hoe taona vaovao zany raha ny tena marina. Dia noho ifandinihany manapahaizana io a ny mahatonga ny volana febroary isaky ny 4 taona lasa misy amin'le satria mitambatra le adiny 5 lasa 4 orana zany ny mampisy ny datinandro 5 febroary isaky ny 4 taona. Eo zany ka raha ny tena marina zany a ny fifaranany taona zany ny volana febroary zay noho izany a dia hoe ny fiantombohan'ny taona dia ny voalohany volana marsa fatsa janoary raha te ary io a tena hoe ataotsika hoe avy amin'andriamanitra mihitsy namboatrany hoe andriamanitra moa namboatra n'izao tontolo zao ary nanao ny hoe 5 andro 6 ny odidina ny tany masoandro. Tsisy afaka mandahany zany na iza na iza fa zay no izy nidikan'izany a matoto tapitra le taona teo aloha dia taona vaovao zany dia ny raha ny tena marina ny taona vaovao dia voalohany volana marsa. Zay zany mba tsara ho fantatritsika fa na iza na iza tsy atao hoe tsisy afaka milaza mihitsy hoe 5 décembre raha ny noely, tsisy afaka milaza hoe zao ny paka zao ny zavatra ny fanarahana araky ny lazaiko teo a dia iny zany tsy asitsika adhevitra tsony fahavelako fotsiny tiako fotsiny manazava an'le miteny an'le hoe taombaovao raha ny tena marina dia ny volana marsa satria tapitra le taona anakiray dia indray miverina amin'inja eo avelatsika eo zany iny. Ka ny anoizantsika ny fandarana moa andre matofolavy any dia hoe nitenentsika teto ihany koa ny hoe foko samihafa foko samihafa teto Madagasikara kanefa tamin'ny tamin'ny famelabelarakefitra zay nataondreo manapahaizana dia iray ihany ny fototra ny hevitsika malagasy. Tiako apetraka mihitsy, tiako hamafisana mihitsy zay zavatra iray satria miteraka fisavorovoro mihitsy na ataotsika hoe na io taombaovao io na io fiheviana io dia lasa mampisaraka ny malagasy. Ka everiko fa mivaaolana tsara indrindra mba hampiraisaina ny malagasy tsy vaky volo dia ny fiverenana amin'ny kolotsaina fototra. Inona moa le kolotsaina fototra? Na ny fiarahamonina io a na ny kolotsaina mahakolotsaina azy dia ny fifanajana sy ny fanajana na ao amin'ny fiarahamonina io a na amin'ny mahakolotsaina sotiny dia fanajana. Fantatsika tsara fa eo amin'ny se ampiainana rehetra fa io fifanajana io no tena dadantsika hoe ny tsy fisiny fifanajana no tena mandrafa sy manapotika any ary miteraka fitsitokotokoana sy fanavagavahana na ara-politika io a na ara-pivavahana io a na ara-piaviana io a na ara-tsarangam-piaina io mba eritrereto amin'izany iny ny hoe miteraka inona miteraka zavatra be dehibe mihitsiny a ny tsy fitazonantsika ny kolotsaintsika sy ny kolom-piarahamontsika ndre matovolavy any miteraka an'izany rehetrarehetra zany tenatena hoe tena saina ary zo ihany fa misy nytoy ny fandaharantsika hoe mba hovanin'ny tony a satria fampatsahivana an'izay mihitsy tsika tsasatra mihitsy amin'ny teny hoe tsy maintsy manangana ny rindrim-pahavanonantsika zany rindrim-pahavanona zany otika nandritry ny folo taona maheritrika nametraka ny fototra manomboko zao tsika ny folo taona manaraka dia mendraka natao hoe rindrim-pahavanona dia efa nazavaintsika foana ary fa tsy mampaninina mihitsy ny mamerimberina hoe fa inona moa le hoe fahavanona any le fahavanonana ngia io no tonny amin'ny teny vahiny hoe civisme zany hoe fatatao a ny zavatra tokony ataonao ny andraikitra zany dia amin'ny tenanao voalohany indrindra dia eo amin'ny fiarahamonina dia eo amin'ny hoe ataontsika hoe fiarahana mombonantoka inona le fahavanonana dia hoe manao zavatra tsara manao zavatra milamina manao zavatra mirindra mba hiteraka vokatra tsara eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina io fahavanonana io a tena matoa ny tena zany rehetrarehetra any inona moa zavatra hitantsika ndre matoa filavian eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina misy atsika zavatra ataontsika hoe zavatra mampikorotan-tsaina zavatra manahirana miteraka fahasairanana miteraka tahotra miteraka orooro miteraka ahiahy miteraka tsy ao ange zany le fahavanonany ary tsika tena tsy maintsy mamerimberina an'io fa tsy isy mihitsy zasy tsy sasatra andre matovolavy any ami'y teny hoe aza mieritreritra nyzany fampandrosony zany raha tsy ao ny fahavanonana satria ny fahavanona any midika hoe misy vokatra tsara misy zavatra mitondra fahavelomana mitondra fivelarana misy fahatsaraina zany rehetrarehetra zany a ary zany mahatonga antsika ohatrany hoe mamerimberina foana zao mantsiny tsy maintsy averimberintsika foana io satria na de ataontsika hoe omirafitry ny fifandraisan'ny mpivady fifandraisan'ny mpianaka fifandraisan'ny mpiraitapo mandritry nyze olona hoe mangataka fionana andre matoa filavian de nyzavatra tena hitanao de tena hoe tsy miaindan' zany fahavanonany zany mihitsy ny olona satria tena hoe korontana fasairanana alahelo fatezerana fifandonana zany iainan'ny olona ny any anivon'ny fiarahamonina any anivon'ny tokantrano a any anivon'ny tokantrano de fa mipetraka zany zavatra any ary zany mahatonga antsika hoe tsy maintsy miteny foana hoe fa maninona ny tsy mihitsy lefa de tsotra ny ny antony ny antony a de ny fototra ny angatsika ihany amin'ity fandarany ity de ny fitiavana fitiavana sy ny tontolony zany ny atoatsika zany fitiavana sy ny tontolony zany tsy misimisy any le fitiavana iny ary io fitiavana io a efa tento efa de averiko indray ny zavatra nytenenina hoe misy ny atao hoe sakafo ny fo misy ny atao hoe sakafo ny saina misy ny sakafo ny vatana misy ny sakafo ny fanahy fa misy koa ny sakafo ny fo ny sakafo ny fo nge de hoe fitiavana fifampatokisana sy fahamarinana fitiavana fahamarinana fifampatokisana zany ny sakafo ny fo zay mitoeran'ny aina rehefa io fonao io no mijanona de tsisy tony na famafaran'izay olona manam-pahaizana tapipahaizana ary ianao na de olona manana ny tanjaka sery tena ikoizana ary ianao na de olona faran'izay tena hoe miaina n'zay rehetra hoe tsy nysoratra masina sy fihavavahana zany rehefa manjanona ny fonao de vitany aminao zay zavatra hoe io indrindra zay metsika sakafo efa nytenentsika tetoana ngy io nde matovolavy tsy mba sakafo ny folo hoe fitiavana fifampatokisana tsy ny fahamarinana fa ny zavatra nyfanohitra amin'izany fifankahalana risoriso tsy fampatokisana asarotapiaro zany hoe poizina no amenao anio de fo io ka rehefa poizina ny amenao ianao ve mitsotro poizina de manantena ny ovelona raha velona ary ianao de tsy zarizary anga fa soa
zaninaeonytsipozipozy
mitsipozipozy tena marina ntenao ndre matovola ma ary zay ny tena manjoa antsika io le tsika tena ohatrany hoe velony ratsy satria mitsipozipozo mba jereova mi'ny fiainantsika fotsiny tsirairay avy ny fiainantsika ho tokantrano fiainantsika ny fiarahamonina firaina fiainantsika eo naivon'ny firenena mitsipozipozy ny antony satria tsika tsy manome an'io sakafo ny fo io a de anisan'izany ny fitiavana fitiavana tsika te taovana merimberina foana re matovolavy angamba ma ilaina mihitsy fa tsy maninona akory na verimberina hoe nzaindrayndrayndray tsy maninona hoe ny sakafo ny fiavana ny fanehompitiavana nge de efa nytenentsika teto foany ny teny famporosihina tompoko a tena voalohany fanehompinanany atao fanahonanany atao fitiavana mba firy mifampivady a mba mifampirisy ho amin'ny tsaratsara kokoa mba firy ny nyzanaka ny maso fampirisihana avy amin'nyray aman-dreny tsy misy ny fanohitra amin'izany no hitatsika de zay aloha de fa tsisy zany le sakafo ny fo faharoa le fotoana manokana averiko foana raha vo misy ray aman-dreny miteny amiko hoe le zanako a madita le zanako mpamalivaly le zanako a mahafiatoko hoe tsy ampy fitiavana tompoko ao averiko ihany tsy ampy fitiavana dia toro tika verimberina amintsika indray hoe fahoana ny faneompitiavana. Anisan' izany le lazaiko teo teny fampirisihana, anisan' izany hoe fotoana manokana hoe nareo mianaka ihany mba hahafahantsika mifanakalohevitra. Zany anie no anisan'ny ovana mifandarany zany fanakalohevitra zany anie miteraka fahatokisateny, fifampatokisana ary fahatokisateny. Manana fatsahi ny tena mampalahelo eto amintsika nge andeha matofolavien e, de tena hoe tsy mahatoky tena ntsony ny olona satria nahoana. Tsy mahatoky tena ny olona noho ny zava-misy. Inona moa le tena zava-misy? Hoe misy fampanantenana atsy, misy filazana roa, misy fitenena na ry anao an'izao hoe atao an'izao tonga rehefa avy eo a tsy hitanao le vokana. Rehefa misy an'izay zavatra de eto apetako miverina any am'le hoe maolom-pirenena eto andre matovolamen tady dio tsara fa zay le fampanantenana zay a no ahafahanao miaina na mampiasa ny atao hoe tamberina ndraikitra. Zany efa ndresantsika teto nampanateny izy fa isan'izao tamberina ndraikitra vita sa tsy vita. Raha tsy vita de fantatro hoe fa voalaza tsara mihitsy any anatina lapanyrena anaty amerimberina zany ary a, zany hoe latsabato piscuisany, zany hoe fampiatona tsy ny sisa tsinotsetsy zany. Zany hoe tsika nka sa manao an'izany, tsa manao an'izany tsika satria tsy matoky tena, satria tsy misy tena fahalalahana amoaka hevitra. Aiza moa no metomboka le tsy fahafahana mamoaka hevitra anao ao an-tokantrano nge andre matofolavy iny. Nefa ny efa lazaintsika foana fa eo ankonany io a no fototry ny atao hoe fiarahamonina sy ny fototry ny atao hoe firenena. Ao tsy afaka vao miteny le zanakao de tonga de voapepa inako zao ny tenenan'izany tsisikany akory zany a. Ary le izy a tena hoe zay fandrindray amandreny na zay tindray amandreny foana tsy maintsy ataony zanany. Ahoana moa ny ahafahan'io zanakao io anana fahazarana maneho hevitra sy milaza zay mba tiany holazaina? Tsy afaka satria efa tany amin'ny fanabiazana. Ary indrindraindrindra eo amin'ny vanim-potoana le hoe miditra amin'le atao hoe adolatsento izy
miala sakana,
nandeha miala sakana amin'ny fotoana indrindra izy mivoapepo. Tsy afaka manao inia na de miala sakana zany azy de voapepo bedy foana a voateny foana. Nefa eo ny fotoana ivelarany atao hoe mahaizay azy zany mahaizayzay zany a maneho ny mahasamy mahafa anao amin'ny olona hafa. Zay ny atao hoe personalité ozy nyvazaka. Tsy manana personalité, tsy manana ny mahaizay azy. Ahoana moa ny ahafahany aneho hevitra? Ahoana moa ny ahafahany hiady hevitra? Ahoana moa ny ahafahany hoe mba hijoro amn'izay zavatra maharesy lahatra azy? Ahoana tsavaka zay hoe matiotsika manao nytony fandarany tony nge de hoe anjarantsika mpanabe amin'nsehitra zay misy atsika ndre matofolavian a ny tena hoe mahatonga saina ny olona atsiaro an'izany hoe mandray andraikitra tompona andraikitra. Ary ny tena ahitana an'izany hoe mahatompona andraikitra zany tsy vitany eo tokantrano ihany fa tena eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny firenena mihitsy. Averimberina foana le hoe zotrosa tonga ho azao ny fividianana zotrosa azo takina voalaza ny anatin'ny lalam-pandrenana ny fomba fitakina azy, ny fomba fanao sinitsisa sinitsisa zany tokony hatonga saina atsika. Tsisy misakana mihitsy hoe raha misy manome vola raiso rere olona ry vola avy eo lavina. Fa zao kosa fantatao hoe marisa lahatra ny safidinao ve natakalinao vary ray kony, natakalinao kasikety ohatra zavatra tanzany iny anisan'ny fanentana ary manana didy mihitsika ndre matofolavian eo am'izay le lafiny mpanavazany indrindra ho a hiditra amisehitra ny hoe fifidianantsika afaka izotoa. Ary zany tena zava-dehibe tsy hoe fanaovana politika eto a apetrako tsara mihitsy ary tady diova nyfanazavana zay ataotsika eto foana de matofolavia mikasika an'izany atao hoe politika de hoe fitantanam-piainana manomboka amin'ny tenanao manokana io hainao no mitantana azy eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fifandraisana ao an-tokantrano, eo amin'ny fifandraisana ao anatin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny firenena. Zany no atao hoe politika fa tsy hoe napetraka fotsiny ho an'ny mpanambola ny fanaovana politika. Fa ho atsika retrareetra zay olona manomboka miainga fahavalo ambifolo taona de zay no atao hoe olom-pirenena. Ka hitantsika am'izany andre matovravia amin'ny zavatra sy nitranga marobe efa hoe nytanisantsika zany a fa tsy maintsy miezaka mihitsy ny tsirairay a tsy tika eto amin'ny mba hovanina ihany fa ny tsirairay avy isiny ny hoe fahavanonana sy ny hoe maha olom-pirenena tena izy tsipihiko olom-pirenena tena izy mahalala ny atao hoe zotrosa, mahalala ny atao hoe tamberina andraikitra, mahalala ny ataony a eo amin'ny fitantanana sy fampandrosoana ny firenena. Java-dehibe loatra zany de ohatra hoe engany e engany e batorantona alataka amin'ny lamotsiny dianagana fotsiny a nyzavatra hoe nyzavatra zay lazaintsika eto ary ny fotoana zay tena hoe la nitsika eto andanitsika rondoa mihitsy andeha matofolavy igny a de mba hisy vokany a ary tena mba ho firenena manana ny maizy azy eny zany madagasikara zany samy teny daholo le ode hoe madagasikara malala anay madagasikara malala anay olona madagasikara tianao zany maniny any ohatra zao zay ngambanao marana koa zy andre matofolavy
e zay ny tapany voalohany a idirantsika kosa ny tapany faro
mba ho vanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba ho vanina mba ho vanina @yahoo.fr mlb fitomboany mba ho vanina @yahoo.fr say di vita mba ho vanina
ny tapany faharoa dia makina ny sms avy any aminareo zay tonga ty aminay aty sonvaky ny sms voalohany mety ve tompoko raha vo niaraka roa volana ny olona roa de atao ny fisehoana zasy ny olo tiako manko a niaraka roa volana zay de natao ny fisehoana zao nefa mipoitra daholo ny toetra ratsy rehetra de inona tompony ataoko isarahako ve izy za koa nefa menatr'olona
ka ny enatra ve no aleo atonganao ijaly
de le matikena maso
zay le hoe matikena maso marina loatra ny tenina andeha matofolavy a zay nge ny tenena tsiketo e hoe raha farafa aingany eritaona sy tapany na roa taona zay vao manapa-kevitra montsiny hoe isy fisehony zany efa mba mifakalala toetra ty vitany hoe le olondroa ihany nge mifakalala toetra fatarina koa hoany fomba mpianakaviana fa ianao hiditra ho zanany raha ohatra n'io ny zavatra ataony aza mba manao ny dingana manaraka zarary mbola vome tomboka de efa hita ny toetra ratsiny ianao iaraka iaina am'izany olona zany fa manina hoe ny enatr'olona nga ny enatr'olona ny fiainanao nga ny olona ny baby azo atsy ianao zay ny mba tadio ihany mba mandiny ihany a
ia disy ve za jeneraly raha niaraka tamin'ny olona iray koloha tia ny anakiraika mbola tero zafady vehivavy ny manoratra nanana olo tiany zah efa nisaraka izay tena tiako izy nefa rehefa tsy anjara de mionona ianao niaraka tamin'ny olona afa za tateorina tsy tiako izy fa kosa tena tia nananjanaka zay a nanomboka teo ny tsy fahasalamanay mianaka na kany ampijabo na gasy na dokotera zay tao nahitanay aizany toy ihany mariko efa ny ray trano zay de lasa niova be izy a de asehony daholo koa ny toetra ratsiny miteny ratsy sady manompa vararaka ny anao vavy ka mba mila torohevitra tompoko
eny zay foana nge le tenenina aminareo hoe tanory anorona tokantrano fa tsaratsara aho a le olona ovadiana ny toetrany toetra tsara sy ny toetra reny de efa tary koa le fomba n'le fianakaviana mba tsy anenena na oariny ny fanambadiana mandrapafaty tompoko fa tsy hoe vita torotaona telo taona irony de misaraka mampalahelo be nge mahita an'izany hoe olo lefa miteraka de misaraky a fa ny akosa ny zavatra teneniko de matofolavy any de hoe rehefa hitanao fa tena tsy anjary mihitsy ary vomaika amin'ny tombo ny aratra iny aleo lavitra miala tao fa tsy hamony tenao hoe ino ny zigangeza be hoentinao ao za tsy mampirisika n'olo le saraka na ny tribonaly ary fa iny a tena hoe safy apetriko tsara izy eto safidi ny tsirairay fa tsy hoe satria za miteny zao de arahanao fa rehefa zay ny mandrisy lahatra anao de mijanona ao fa tsy hoe satria za nyteny zao na nyteny zatsy zay zavatra ay fa tena milaza aminao nde matofa am'izao fotoana zao niny de matofola hoe tena misy tena hoe za trangam-piainana tena tsy apoizanao mihitsy zany hoe fampijaliana tokantrano fampijaliana vady aman-janaka zany tena misy tsy takatry ny sainao mihitsy hoe aive misy zavatra ohatrany zany ngeny atao hoe afobe ny vavaka nampianarin'ny tompo antsika etiatany takiny eny an-danitra fa nampianariny demony agnamy zany hoe etiatany takiny any amin'ny afobe
Ia, diso ve zaty nyraly raha niaraka tamin'io lay iray dia nanapa-kevitra hisaraka aminy aloha ankehitriny satria zao vao fantatro fa efa nanambady vita soratra somary azy izy tany aloha. Ny olana efa fantatry ny famiako sy ny mpiarabelona ny fiarahanay dia very hevitra.
Kaza le hoe efa fantatry ny fianakavianao sy ny mpiarabelona. Ny fahoriana hoentinao ao anatin'izany olo efa niteraka olana mitaka, olona tsy manana toetra hafahafa, zany ve ny amatoranao ny fiainanao mandritry ny taona maro mandra-pafaty? Zava-doza fa io mba apetrako ihany safidinao. Io nge misy obolan'izay nde matofolavien e, vavako soa misy ireo tokonao ihinana azy a.
Ia, zay mihitsy. Za vehivavy sivy amby roapolo taona niteraka kambana ro lahy. Nisaraka izahay mivady, ny antony a mamo izy a sady mampirafy a, no zay vola tiany omena no omeny, no tsy mahazo miasa za, tsy mahazo mifanerasera ny fianakaviana sy ny mpiaramonina. Zao izy nefa mandrahoana afa raha mahita lehilahy miaraka amiko dia
makanisa re ny amitrano ary roa e. Zany ange olona tena azotoriana ange zany olona zany nga everinao fa hoe afaka manao didrajony zany lefa ao antokantrany. Misy zoa ao anana ny vady amanjanakao makanay teny amitrano ary roa de ho hitanao ny antsoan'io lehilahy io.
Vehivavy mantsindoha hono za, tsy mendrika hovadiana, tena narary a loatra ny teny de tatondohako voalohany de ny amony tena tsy zakako hoe za efa tsy tia ny fianakaviana no ny avy aminy a, izy andraindraika indray no mbola mahavita ami'ny teny an'izany de ny amony tena za nefa tsy maty de zao za mbola tsy mahazo mihetsika ambony fandriana.
Zay ary zay le tena ratsy be. Io zavatra fiteniko foana hoe mifaty ange samby mifaty daholy fa le mamony tena ka tsy maty de avy eo a tratrany
sady menatr'olo
tsy afaka mena miasitsaka mpandrina sady menatr'olo ny latsa manaraka ihany sy ny sisa de io zao de raiso ohatra tsika mpanaraka ny fandarany io. Ary zao koa ny tiako tenena de matofolavy a tsy anao nge tsy tompony ny ainao fanan'andriamanitra io e, de milaza aminao fa raha mamony teny zany ianao de tsy haiko a asa makay zany zany rehefa tapitra ny ainao.
Za tompoko manana olana, nisy olona ny olako a de zao, ny fandeham-bola atao trano foana no mampiady anay mivady nefa izy tsy mety mijery akory rehefa asehoko azy ny kaonty. Mankasitraka.
Tsy mety kosa nge zany e, zao foana mako marina fa tena misonotra andro manala nge ny vidim-piainana. Tena tsy mampino mihitsy ny karamanao tsy nisonotra me hoasonotra moana izy zao ny gazety fa ny karamanao tsy mitsonotra nefa ary ny tena mahalozany olo hoe karama mitsonotra iny endry matofolavy any avatra amin'izay mihitsy a raha vao maheno fotsiny mpivarotra isonotra karama ny fonctionnaira tonga de miakatra daholo ny vidiny entana reta nefa le fisondrotan'le karama
tsy tonga ny apôsy akory
na atosika hoena mety hoe tonga ny apôsy ohatra fa sy maharaka mihitsy le fisonotry ny vidim-piainana. De tena hoe tena loza aminatambo mihitsy hoe ny any frantsa fotsiny fahafantarako azy a fonjato mbola tany de rehefa misy an'izany hoe fisondrata tsy misy miteny fa rehefa mandray an'le taratasy milaza ny karamanao anao de eo anao zao gageo a ary taony sondrotra ny antony mba tsy hahatonga an'le mpivarotra tonga de ampiakatra ny vidinentana zay ny antony tsy ilazana azy tsy anaovana karazana hoe dokam-bato hoe zao nony any
fahazarantsika nandritra ny
ka zay indrindra matika nefa tena zavatra mahanahirana be vo mbola tonga any apôsy araky ny teninao a efa mitsonotra ny vidiny voatabi efa mitsonotra ny vidiny zato ny joaroa tsy ntsisa tsy ntsisa zay lenge zay ny tena mampalahelo.
Za tova manana olana bevoka no fitahany sipako de efa telo volana zao ny kipoko a dia mandatsa sy manao westenia ny ato atranonay de tena mampamoy foio a nefa le izy inona tompoko ny tokony ataoko fa ny namako no mba mampahery asisa.
Eny azakivy zany fa akory atao fohatra ny zavatra ampitranga rehetrarehetra ka mba solavaka ianao ko atao hoana fa aza mba mananeritreritry ny anala zaza zany fa mamono olona ny dikany a ary ny fiainanao sy zay zaza ho ateraka ao a zay a de manatona an'andriamanitra mivavaha a andriamanitra ihany no afaka manampy anao jesos kristy nge efa nyteny nareo zay mitondra enta mavesatra izy de omeo any enta mavesatra zany anamaivana anareo zany io ny dikan'izany mivavaka manakina ny fiainana amin'andriamanitra amin'i jesos
zay. Zatoko miasa trano dia ratsaina tampoka le patron de la dia teneniko tamin'ny madama dia lasa alan'ny be za dia na miasa mafy aza dia lazainy fa mitavana fotsiny ono.
Kotsa lo miala?
Jitoko.
Alo ni miala? Inona nipetahana amin'izanjavatany ary efa veo ianao mbola hoentrikendrehindray hoe nangalatany izao dia mbola lazay ndraiky hoe manisy poizina ny sakafony de zava-doza miandry anao raha mbola mijanona ao anao a.
Inona tiny lazaina? Mba ho atao ahoana kay jeneraly ny fitaizana ireny force inona tiny lazaina ireny mba tsy ampirafisany. Toko fanahinao ary tsy mahazo hoe sahazonao ihany le tiny lazaina. Ay, de aloha dingantsika aso miteniteny foana etotsika.
Zany hoe karazaina force.
Inona nga no mahatonga ny vadiko miteny rehefa misy adisoana ataon'ny ankizy hoe ny tena efa mitotototo amin'ny asa famelomana anareo na zavatra tsy de manahoana. Mariako fa samy miasa izay mivady, samy manao izay tratriny amin'ny lafiny rehetra ato an-trano fa aminy de tsisy dikany ny asako sy tsy mba izany toy any tapaka.
Eny zao nge taditio fa mbola lehibe nge reo zazy reo e. Rehefa latsalatsa ohatra zany foana ny ataonao adidy ireo zazy ireo nge tsy nangataka no ateraka e. Sitraponareo mivady no nisiny ireo zazy ireo dia adidy ny raisinao izay ny dikany. Rehefa mandray adidy ianao dia tanterao hatramin'ny farany fa tsy lasa indray no anenjaina ny ankizy na ohatrany hoe andatsana azy fa hovidianao lafo latsa ataonao amin'nyzanaka eo a. Mbola lehibe ireo ary ianao mbola osa. Ny ady izay fotsiny fampieritreretana any any ataoko.
Ny lehilahy matotra sy matahotra an'Andriamanitra dia antoka mahatsara ny tokantrano sy ny taranany ary modely amin'ny fiarahamonina.
Marina be ny izany izay nataoko hoe tsika lehilahy no tomponantoka amin'ny rivom-piarahamonina ao an-tokantrano tompoko. Izay ny lazaiko tsy ilaina mifampimonjomonjo a na hoe mifangaringarika ao an-trano ao fa na dia ataoko hoe tsy diso azy ianao ianao ny tompony andraiky anazy tsy mampaninao mihitsy raha iverinao fa zany diso dia tsy maninona raha fa dia mialatsiny aminao ahy mivadinao izany ohatra. Atsa tonga izany za manambany ianao manao an'izany.
Inona kay no ataoko fa za tia mitsikitsika manolona dia lazainy vadiko hoe te hokotiana hono nefa efa mahazatra ahy le izy vehivavy manoratra
fa tsara-panahy fa endriky ny fanahy ao anaty nge le hoe maneo inona re zany tsikitsikina hoe afalipo zany ifampiza eritrereto tsara fa ifampizarana nge ny zany ataoto zany hoe afalipo zany tsy midika fa raha vao mitsika amin'io la vianao de mikoty kotsy de loza
zay mahatonga ny tononkalo tsy anjery moa tamin'izany fotoana izany tany amin'ny klasy tany amin'ny primaire ny tsiky sori tamin'olotra roa de zavatra soa manan-kery tokoa mitsiky mandeha sy ny fo makahala tsiky zakaiza tsy manatsara
mbola matadidy ana tofinavya marina maro mbola ho tsara mihitsy zany fitadidinika fliambian zany mahafinaritra
ka zay le izy ka zay le izy zay mahatonga andre manahoana le tsika tsy mety miaro rehefa
sady ilaina nge endriky ny ao anaty mihitsy a zay tranga hita eo amin'ny tarehanao no ahafantarana ny ao am-ponao sy ao an-tsainao zay de mba tadidio.
Mety ve raha vehivavy no miteny hoe andao atao amin'izay ndraharaha efa taona ny rahana
aza maika aho ah raha mbola tsy vonitra izy de ho sahirany eo fotsiny ianao ianao ny no latranty efa aveo e fantatro tsara fa mbola tsy vonina fa ianao no tena maimaika de za koa ny fiainatsika tsy zao izy ndray nge mahivava rehefa aveo a zay avelao izy ho voninako.
Za manana olotiana izy any amorondava za tia tanàha izy milaza fa tena tia ony izy nefa za tsy de matoky azy satria izy tenenina hoe andefa vola za ataoko fore fa za andeha hoany de hoe mbola tsy manana ony izy fa mbola miantry de lasa kivy aho hoe mety tsy ti avy izy mba ho miotoro hevitra
eny karaha tsy manana vola koa zare de maninana vatany de hoe mety tsy ti avy izy fitiavana ve apetraka amin'ny vola fotsiny ny faneraserana ny fanakalozaketra de ny zavatra ataonareo fa de hoe raha vao miteny hoe tsy manana vola de tsy te ah izy zany so de voasito ny vola ianao de anao zavatra tsy fanao a
eva zay tia koa mahafoy
zay
le vadiko tiako nefa ny zanakay roa vavy izy nefa mbola mampirafy anay nefa ny zanako tiako mampalahelo anahy le zaza raha misaraka zahay
Ka io moa matu ma prav misa matu som ta di anvela ni misa vata tiampe o tranwe. Mila fampresa na mil tenawe antaniwaz misa fa ina ke matunga no manozo. Ina zavata tiampe to tran. Ina zavata ta di afno am fatun mikono. Alon fampresa ko traningi. Ma ta di nio refa miso tanio zavata ne kisa ne tena mapalelo. Ar tena mapalelo ne kisa misfeta kene fenaran. Zaili is. Jasa na hain de lasa midina perin lara ndi vavyo.
Haiza kaini misi ande fikembana na ftia zafatupku.
Tu otanwe ni mamasa nini ngamba wapati keita kutsa.
Sewe otanwe fatina au mamasa na mamasa na tsunanana.
Jaiza.
Mamasa na tsunanana ni misi asi.
Jaiza ande mbanta nyundulien futini. Mamasa na tsunanu ya aja metu niti ande fikembana na fti. Ni entano asuku ni asuno andiana ni. Lene ntutapine ki.
Zamerika ni lela sami fanteraka tam ni hafa izay ny fizy rehefa mandray vola izy de tsy makaty amiko mihitsy fa any amin'ny mamany ka rehefa lany vola de avy ka te hisaraka aminy fa leo amin'ny toetrany
tsy mety kosa aloha zany de apetako amin'ny safidinao io e sarotra be hoanao any teny amin'ny olona hoe misaranareo manahirana ny saiko zany indrindra hoe jenakamban'andriamanitra
retiko miaraka fotsiny fa tsy mivadika samy miaraka amin'nylehilahy samy efanterakzayaza
mba manambady an'izany lehilahy zany fa hitaloza ianao sa de milaza mihitsy aza manambady an'izany te hitazona azy ho namana ianao tsy olana fa ny anambady azy aza mba manambady an'izany
Angataka torevitra kely jeneraly nazaly la manoratra manambady ny teraka menada ivadiko io nefa sarypiarbe ka izay rehetra taoko sy aleako dia asiny olana daholy tsy mety minoa mihitsy izy fa hoe mampirafy azy a ka izay vehivavy mifandray amiko dia tsy tiany daholy ka miteraka ady ny resakay amin'ny farany
dia ho tonga amin'ny irany ariratsimbazafy io e Farany izy leto hoe io ny anareo apetany eo anao izay fatatao tsara ny atao fasarotam-piaro nga tsy midifika fitiavany atao zatsa satra mihitsy teny an'izany fasarotam-piaro midika tsy fatokisan-tena ary midika tsy fampatokisana ary tsy fitiavana rehefa apetrapetrany eo anao dia izay ny anjaranao izany
Aksidante saika maty ny vadiko fa fitahin'Andriamanitra na velona azy saika ho any misipany no nahavo azy zao mba sitrasitrana dia mitady andeha ho any indray efa nampidiri ny tao an-trano aza tamin'iza nandeha ny asa ny teny azy a fa tian'Andriamanitra iova ho ahy ianao mananatra azy fa tsy mety izy tsy mahafay azy mihitsony izany
ah dia mbola hiverina indray ny manaraky Hoe tombavaka foana io vatanao tsy hoe tombavaka io mpovondy aksidanta fa hoe tombavaka mba ho ivatoetra e fa io ny anjaranomen'Andriamanitra anao dia hoe tombavaka
zaho fito ambin'ny folo taona manana olotiany za mba toroa hevitra za hoe inona ny tokony ataoko hitondrako ny fiainako
aha io tsy vitana resaka tsotra eto fa dia mangatahanao fionana amiko dia miresako tsika mianaka
Anao famadiana dia hoe mamonjy mpanandro amin'ny maha malagasy dia mifanaraka amin'ny maha kristianina ve sa samy hafa mihitsy
io any io ny hoe ny fomban-drazana sy ny maha kristianina mipetraka foana raha ohatra nge ianao ka manao an'le fomban-drazana dia verinao fa dia fanaovana fomban-drazana ny mahavonjy anao e sy ny ahitanao fahasoavana dia zavatra hafa izany fa andriamanitra ihany ny mahafombandrazana fotsiny de hoe fanajana raha apetraka amin'ny hoe fanajana izy ny anah zay ny fantasako ao zay manaja fotsiny a fombandrazana fa zaho tsy mivavaka amin'ny rajana zany zay fotsiny ako aloha de zay ngamba ny tenenako azy
mba ho iza zaho izy izy vehivavy a valo amby telopolo taona tsy mba mahatsapa fitiavana avy amin'ny vadiko roa ny zanakay roa amby roapolo taona mariazy atao toy ny fitaovana tsapako sy ainako zany ary fataniko lasa misy marary manindrona ao amin'ny tratrako
de raha mbola toizanao foana ny alahelonao nefa tsy miala le alahelom-po de mety ho tapadalandraha de mety malemina mety ho faty de mangata fotoana mba miresaka ihany milazan'izay ara marary aomponao ao
vehivavy akizitina tsy mahatoky tena tiako hiala ireo fa tena tsy tafala fa indrindra laiky aksitinana mangataka toroa hevitra
tsy fatokisantena mahatonga an'io e de ny ataoko hoe mangata fotoana fa foinge le fotoana atsika eto e ohatrany tsy afahana amin'ny valapatra satria be dia be mihitsy n'le mandefa n'le sms
zaho de vehivavy efa dimampolo taona niteraka dimy a ary efa ny sarabady nisy namoa nefa ny fitiavako tateoriana elabe ary niaraka teo amin'ny heritaona teo zay roa nefa tafasaraka tampoka tsy fantatra ny antony efa enimbolan'izay zaho izy te hiverina nefa za tsy mety
fa maninona ary ka iny ndraiky io nge safidinao
inyefa tsy mety moa anaoko inona tsonyzanyefa tsy tianao zanyko
tsy mety vahaolana hafa ngeko ianao ny tompotsafidy zay afaka itena hoe miverena
mangataka vaaolana fa nyzanako folo taona tekatra tsy maharaka izy amin'ny fianarana ary belalao nefa rehefa mpianarana tiatrano a dia tsy miteny
eo a tena tsy maintsy mionae zay fotsiny tsy voavaly eto
ialana tsiny zao sms mbola be deibe tsy voavaly ireo a noho ny fotoanatsika zay manampetra hatrany a ndao arahantsika ny tapany fatelo
zao hoe vavolana amireo be deibe tsy voavary eo a de hoe rehefa mame laharana telefona iantsonaa de mangata fotoana tsy hoe o koa ro voaraiko daholo nareo retraretra fa de arakaraka za fahatongavan'ny antro fotsiny fa za tsy mandray olona mihoatra ny efatra
anatindray andro
ao anatindray andro
ia sady ireo koa nge misy mitovitovy ihany le olany de inona fa efa voavali ny sasany am'ireo be deibe ireo
zay marina
tsy voatery hoe samy hafa tanteraka rehefa mitovitovy ihany ideretsika ny tapany fahatelo are
ny olombanina olona tompony andraikitra fa tsy tompo toerana mba ho vanina
ye ndao re ny antso voalohany amy 22 443 90 na 22 442 09 miaraba tompoko
tsikaretako
zaho a monsieur mba fampatsaivina kely any aloha le calendrier grégorien moa filaza le 365 jours plus 6 heures de temps da iainatsika am'izao fotoana zao io zany fampatsiavina kely fotsiny eny fanampiana fa fantanina faharoa mba tsy manitikitika saiko anao moa milaza resaka foko loha hevitsika tamin'ny herina de za moa mpanaraka fandaranao ihany hoe reny moa zany de sama hoe fitiavana zay kolotaina kolofototra fototra amin'ny fiavanana zany indrindra anatin'ny tsy mazava kely amiko moa général satria ozy izy moako anao za moa mpanaraka fandarana tsara de mahale hoe fototra mamparefofony fitiavana de ny fiaviana tsy mitovy ny finoana tsy mitovy ny sisisasisisa de mba zany mba tiako ampifandraisinao am'le fandaratsika kely tamin'ny hery mba fampihinana kely hoe mba azahoana anazy tsara de
makasikaazafady
averiny tsara azafady e lasa izy mba le fandaratsika tamin'ny heriny sy le kolofototra
le hoe
kolofototra sy ny fandaratsika tamin'ny heriny tamin'ny herintsika ndresaka momban'le foko
ay anka le fototra nge
le ny aviany malagasy
tamin'le famelabelarakevitra nataoreo le manam-pahaizana aho aa de tena nylaza mihitsy izy fa talohan'ny kristy efa nisy olona teto madagasikara tena nazavainy zareo tsara mihitsy de rehefa mipetraka indray de nanao fanazavana indray le mampanao famelabelarakevitra mikasika amin'ny foko de tena hoe hitanao mihitsy a marina fa tena ray fiaviana ihany a fa noho ny hoe rehefa mandeha eny ny fotoana de lasa ohatrany hoe samy manana ny fahazarany ao anatiny de fifandraisan'ny mpianakavy ny mpianakavy a de lasa ohatrany hoe fokony zany fa raha ny tena marina ray fiaviana ary mitovy daholo ihany a fa tsy angena hoe zarazarany tokontany mahalana moa ny fitenenatsika moa de zay fotsiny mahatonga andre izy a fa talohan'ny krisy za tena gaga mihitsy tamzao ary ny tena hoe tia malagasy ty tena tokana misy an'le ataony hoe adena rehefa le hoe te ahafantatra hoe tena io ve ny raha niteraka an'le zasa de hoe ataovyny test adn tsika manana zany hoe test adn 23 zany tsy misy afa-tsy ny malagasy rehetra eto amboni'ny tany manana n'io adn 23 io zay fotsiny zao lafiny sientifike zany a defa zavatra tsy azonao edina hevitra satria rehefa nijerevana tamin'ny retretina hoe foko samihafa eo io adn 23 io malagasy ihany manana azy zay le izy
miaraba tompoko
Yeah.
22 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 fitazany le olona fa ny akamona betra kamtsika tena kamo manaraka ny fomba sy ny lalàna sy ny fitsipika ny fiarahamonina zay mahatonga le fanabiazana manjary zarizary fialatsiny matetika ny hoe sarotra ny fiainana ka tsy de mahavita loatra tsony le fanabiazana ny ankizy sinsy fa za zao ataony firaisana teo ankeo marainy a mijory eo misy soratra mazava mihitsy hoe asoro ny satroka sy ny kasikety miditra ao amin'le birao fa lazaiko anareo fa tena be dehibe fa ho folo angamba vao marika eo a zay miditra ray tsy manala satroka zay miditra ray tsy manala satroka raha tsy tenenina nefa fa misy lehilahy lehibe vivavy le efa fotsy volo a fa le akamona mandray an'le le fanabiazana mihitsy zany ny tena tiananan'le malagasy tsony fa tsy hoe tsy malala fomotsika malala arebiazina fa ny akamona kamotsika zay ny tena ma io moana dika ny olona taloha hoe malagasy moramora tsy moramora zany fa kamo zay tena marina e ka mba sosikevitry ny ah zany a mba hanaovy jingela matetitetika na amin'ny radio RDB na ny amin'ny radio hafa aza fandaranareo ty mba hovanina zay fa de misaotra indrindra mampisika anareo toko iteny rary
sianao
amin'zay
mahasotaomisaotra indrindra tena marina mihitsika zany lazainao zany le akamona isaky ny mandalo milalana iny ange le matofolavy any de mety le olona mijorojoro le mipetapetaka amin'ny taninany fotiny de ozy a hoe maninona reny tsy mba mahita fomba veny ao ministeran'ny mponina hoe ahoana ny fomba ampiasana efa nisy an'ireny le hoe rehefa tratra mipetrapetraka fotsiny tamin'ireny le nisy ny covid ireny le tsy manao masika de le misy polisy de mandraiko fafa de mandio lina ny sakana amin'izay koa ne mba mandio ny tanàna atsika re olona fa tsy de fako mivotsy zafatra ohatra an'izany
miaraba tompoko e allô
allô saka mba hiditra mivatana
to efa tafiditra anao fa vonoiny radionao
eny allô
eny tompoko miresavy hatrany
mba hovanina tompoko ya miarabanao generala de miaraba ny fandalany sy ny akademi teny malagasy rehetra ny zavatra tsika ampisaina tompoko de momba ny fiarahamonina
eny tompoko
ny olona amin'izao fotoana tompoko tsy mbo azo mifampiresahana mihitsy na resaka raharam-pivanana resaka iny fa avy de mitrotrotra avy atrany tsika tongavana moa ny generala de hoe rehefa misy zavatra ve tokony ifanazavana amin'olona anankiray eny na ny vadinao ao an-trano aza na ny zanakao de somary misy toetra tsy misy fifanajana de mba te aka hevitra aminao moa ny generala hoe ahoana ny fomba ampitako de hevitra tiko ampitaina any amin'le olona na any anivon'ny fiarahamonina na ho anivonytokantrano fao amin'ny vady aman-janako za manko ny tena marina indroisam-bolana miona amin'ny vady aman-janako fa miasa ty amin'ny faritany fa rehefa tonga ao a mba misy zavatra mba tiako azavaina amin'zareo na ty misy zatra tiako azavainy zareo amiko de lasa ohatrany hoe adina imenakavy le izy de sahiratsaina moa ny generala
ndikany zany ny tsy misy fanakaikaizana po zany hoe rehefa miteny zay tsy misy fanakaikaizanapo zay de tsy mahatsiaro hoe misy fitiavana mampifandray anareo mianakavy zay ny tena antony fa ty zay ka de io a de rehefa midazaiko tsy le hoe fomba fanehompitiavana de ny famporosihina fotoana manokana fanampiana fanomezana vatana nfanakaiky zavatra ohatran'zany a tena tsy ampy fitiavana le ao anivon'ny
tokatanyfifandraisana
tsisy fifafandraisana amin'ianao le hoe no ny asanao de hoe mba manararota rehefa tonga le fotoana mba iakana tetanarevy de hoe andao tsika mianakavy mba hivoaka ny trano de mba mitsangatsangana de tsy maninana eny an-jaridaina eny ena amin'eny a raha mitoerana tsy hoe feno olona be dehibe miara-misakafo zavatra otra an'izany igny ialana zany rehefa hoe fomba efa zatra mahitanao otrano izy a de zay ny antony tondrana andao mba nivelantsika miara-misakafo
tsara atao ngamba de mijery hoe inona ny antony tsy mampisa an'le fifandraisana nefa tsy mifankahita fony
isanazayzay mihitsy kazay ny mahatonga an'io
fatyhoe
ny zanakao tsy tianao fa tena le tsy fahazarana fotsiny mahatonga an'izay
miaraba tompoko eny tompoko ie efa tafiditra ianao e mafimafy kely ianao fa tsy heny mihitsy fa lavitra loatra
any fita kely zany makasika an'le olana kely sy aminay vady kely satria vo vitatsika ony zay nefa mbola tsykarahraha efa zay raha arak'le eo amitsika tamy malagasy na hoe samymerina raha de misy ny tsikitmerika misy ny hoe olomainty na hoe merina misy ny ohatra zay ohatra ny afa saranga le vadiko zany de zay ohatra ny hoe merina de ohatra misy olana kely de aonsainagasina de mangataka torevitra fa tena sahiratsaina am'le izy hoe inona ny tokony atao am'zany
entofofa
tia lavitra de tsy afaka tsyafaka hoe fanatiavata
de zao ary raha ny lavitra ianao tsy atao tanarifa de any amin'ny amy dimy sasany any ianao miantso ah rehefa mihinanao ny talarana tadibila zay ny andeha mitofo lavian hoe ti atsona de manome nimeroko izy a de atso a rehefa any amin'ny dimy sasany na amin'ny enina ariva de manana fotoana tsara tsika mianaka ifampiresahana amy telefonina
ah ianao no miantso azy rehefa mena ianao miantso azy rehefa tonga ny fotoany satria homenanao lara telefona rehefa av eo mihen'ny fantarany tramy farany ianao de omenanao lara telefona etsona azy rehefa av eo ie zay ny amin'iny antsy manaraka indray andrasantsika avyatrany miaraba tompoko alo
miarabatompoko
tsika rehetra tompoko
mankasitaka am'le fandaharana fa tena afa-po be am'le vaaolana menareo amin'ny mpiaramonina sy ny mpiarabela rehetrarehetra
sotranyeno
de mba angataka inonao zany torohevitra mikafika an'le resaka valimbabena am'ray aman-dreny ny olanako a za manambady amanjanaka de alohan'ny anambady a de miteny an'le ray aman-dreny hoe za ho anambady de ozy izy anzareo e tsara ozy izy zany fa zay ozy izy alohan'ny anambadinao mba misy fangatahana valimbabena de ina le valimbabena tiam zareo atongavana amy zareo fa horetirete de hoe mba anaovana trano de amina manokana zany amin'ny eritreritra de hoe tsy valimbabena zay amiko de nefany amzareo zay ny valimbabena de lasa miteraka olana be amin'ny tokantranonay sy eo am'y ray aman-dreny ny tsy fampitosanan'izay zavatra zay
zay marina io ke efa verimberina eto foana a amty fandarana ity hoe samy hafa ny atao hoe adidy sy ny andraikitra ny adidy a de tsy azonao ifampizarana na amin'iza na amin'iza na am ray aman-dreninao na amin'ny ray tapo aminao na aminamanao fa ianao samyrery zany hoe raha vo mieritreritra ianao a na misafidy ianao anorona tokantrano de manomboka eo ianao a mandray adidy amin'ny olona zay mpakarinao ho vady am'le vehivavy mandray adidy am'y zanakareo iny a tsy ifampizaranao amin'ny olona ny andraikitra kosa ifampizarana ka raha ohatra amindray aman-dreny a de andraikitra nataonao fa tsy adidy raha mbola tsy vita tompoko ny adidy amy vady aman-janaka tsy ny andraikitra amindray aman-dreny mihitsy ny voalohany zay de apetrako fijeriko zay a misy miteny hoe ko ngah ianao nahita masoandro tamindray aman-drenao ka za ko ngah moa nangataka ateraka zareo ny niteraka fa tsy zany nangataka apetrako amizay ko zany anah amzay fotoanzay fa ny adidiko a ny vady aman-janako no adidiko fa ndray aman-dreniko andraikitra rehefa manana anapina azy a amin'ny andraikitra tokony horaisoka de zay io le valibabena io a am'izao fotoana zao misy olona manambady aman-janaka tompoko ny zanany de nykaramanle zanany ny atsatsany tsy maintsy amena andray aman-dreny inona ndikany zany zany hoe nananapaikady atao an-tsainao zany ianao a hoe re zanako reo fananako a ndikany zany de tsy maintsy manome tsy tompoko ao apetrako tsara fijeriko zay a fa tsy ny vady aman-janaka mihitsy ny adidinao no apetrapetraka ao a fa ny andraiky tao reo ray aman-drenyreo matoy zay nanangana ny tokantrano rehefa tsy nitsinjo ny vody andro merika tompoko ny ray aman-dreny a zany hoe tanora ratsy fiary antitra vao ratso loka aza ny zanaka anao menatsiny ianao no tsy nanao nitsinjo ny vody andro ny merika nanao zay fandaniana sy ny sisa sy ny sisa de avy eo mizanakao nitadiavinao tsy maintsy anao trano anao azafady a Mety ho diso zay hevitro zay, mety tsy fampizarana, fa zay hevitro de lazaiko, fa le oko hevitra ny eto tompoko, ary tsy voatery anaraka an'izay nareo, fa ny afotsiny de apetrako, adidy ny vady aman-janaka, andrakitra ray aman-dreny.
Miarapa tompoko. Ien tompoko.
Mandaranako
avy. Ien tompoko, miresavy hatrany. Finoana radio anao azafady, mandany lany fotoanatsika. Ary efa avy eo antsika manome an'izay lara telefony zay. Ie, manaraka indray. Revy eo rehefa mamarina ny fandara antsika de mena ny lara telefonina iantsoanareo an'ny jeneraly. De amin'izay tsika no miantso azy amin'ny fotoana izay omena rehefa avy eo ihany koa satria isaka maraina amin'ny fitsasanga hatramin'ny valana izy ny antsoina amin'ny ray sasanga hatramin'ny roa tolo kandro. Miaraba tompoko. Ahoana ozy ianao finoany radio anao aloha
mampirafy azy ny vadiny tena ny tokony ataony ny tokony ataonao a de torio le mpangalabadin'olona azo atao tompoko nanao an'izay torio fa farafahakely ny efa bolana migadra any an-trano maizina io vehivavy mpangalabadin'olona io zay mety hoe nyvadinao koa mety voasarika makany fa ny fantatro aloha de le vehivavy migadra
efa tsy maintsy miaraka izy roa miaraba tompoko
Manora tompoko.
Salama tompoko.
Vovana tompoko.
Vovana tompoko.
Ya.
Misy anderangany teny ka hoe valim-babena.
Ien tompoko.
Mba satria io generaly io de mpanabena io. Mpanabena io tao maramila. Fantako tsara io. Ka izany valim-babena zany a, izay ataonao ray aman-dreny amin'ny zanaka ao de fantany ataony ianao rehefa manao rehefa lehibe izy. Fa tsy hoe kakinao le valim-babena. Tsy zany. Lasa vadika engagement le izy fa io a ianao ray aman-dreny rehefa nitaizany zanaka ao de fantany foana ianao tokony omena vodiakoho ndao mboariko ty tragnonareo ty fa iantianao mihitsy no mitaky dikan'izay raha vao takianao zavatra io lasa fahavalinao io olona io io zanaka ao de lasa hoe za mankasitrasitra any rangah fa manderaka be reo olona reo fa lasa ny tena indray no sainy lany problema isaky ny tonga any misaraka le fianakaviana
marinzara
fa izany valim-babena zany zavatra mandeha ho azy rehefa nananao zavatra ianao a nitaizany zanaka ho soa matara araky ny hoe mba hovana teny any jeneraly io fantany ianao ray aman-dreny fa tsy mila takina zay ny fandehany de mba mivadiako am'izay le ray aman-dreny le zalahy manao an'izay faharoa le hoe mangalabadin'olona zava-doza nge zany zava-doza zany ka marina ny teny jeneraly hoe mbako manana ny azy hoe torio
galabadin'olonakoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
fa tena ao anatin'ny fanabiazana ary manatsafa saina ary ananana fatokisan-tena mba haneho hevitra eo amin'ny sehatra zay misy ianao na ao an-tokantrano na eo amin'ny fiarahamonina eny fa na eo amin'ny firenena aza izay ny tena antony anaovantsika nyity fandarana
ia maromaro ianareo no nitenenina teo hoe mangata fotoana dia atsoy aloha ny 22 443 87 na izao ary nareo de miantsony io lara telefona io a atsio 22 443 87 rehefa omena aolo ny lara telefonny jeneraly a de atsio jeneraly isaky ny maraina amy fitsasany ka hatramin'ny valo tolakandro amray sasany ka hatramin'ny roa aza miantso azy akoatra n'ireo fotoana ireo satria matetika iny ambony tômôbila de efa miantso azy nareo nefa any aminy a tsy misy ny agenda zay andraisan'ny anaranareo a sy ny ora zay tokony andehananareo any aminy a de verimaina fotsiny ny antsonareo fa isaky ny maraina amin'ny fitosasany ka hatramin'ny valo ny tolakandro amray sasany ka hatramin'ny roa araka ny tenenina atao efatra isan'andro ihany raha be indrindra ny olona raisiny fa tsy mihoatra an'izay a noho zany a de afaka miantso ianareo ianareo any amin'ny faritany kosa de atso izy isaky ny arivany amin'ny amin'ny dimy sasany ka hatramin'ny enina amin'ny dimy sasany ka hatramin'ny enina ianareo miantso azy a fa tsy amin'ny valo sasany ka hatramin'ny folo alina akory a satria fa fotoana fatoriana fakana sasatra zany a fa amin'ny dimy sasany ka hatramin'ny enina ianareo a miantso azy a amin'ny ariva ny fandarantsika de miverina indray isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany a ho anareo zay tsina ndre ity fandarana ity na fiatombohany na ny fiafarany na ihany koa ianareo izay mbola te hamerina ihany fandarana dia mamome fotoana anareo izaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany tapitra ny fiarahana androany prenon to la fan teknika general désiré philipe ramakavelo mpanabe no nanao nyfamelabelaraka hevitra mametraka ny veloma mandro-piarano latafa ho amin'ny manaraka indray
veloma toko